Ανοίγουμε στο βιβλίο της Εξόδου, να συνεχίσουμε τη σειρά μας μαθήματα από το βιβλίο της Εξόδου και θα σταθούμε απόψε στην δεύτερη πληγή. Η πρώτη πληγή ποια ήτανε? Τα νερά του ποταμού Νείλου, τα νερά της Αιγύπτου. Σέμα, ο Θεός κάνει έλεος, δεν του το ζητάει ο Φαραώ αυτό το έλεος, ο Θεός ελεεί. Τα νερά καθαρίζονται τα νερά. Και ξέρουμε ότι τα νερά καθαρίστηκαν, γιατί κοιτάξτε, είμαστε στο 8ο κεφάλαιο, όπου στο στίχο 11, λέει θα προσευχηθώ, θα το δούμε στη συνέχεια, λίγο μετά, και θέλουσε σηκωθεί η βάτραχη από σου και από τον οικειόν σου και από τον θεραπόντον σου και από του λαού σου, μόνο εν το ποταμό θέλουσε μείνει. Συνεπώς, τα νερά του Νείλου είχαν ήδη καθαριστεί και ο Θεός είχε ασκήσει το έλεος του τόσο στο Φαραώ όσο και στον Αίγυπτο, στην Αίγυπτο. Και είπε Κύριος λοιπόν, πάμε από την αρχή προς τον Μωυσή, πάγε προς τον Φαραώ και είπε προς αυτόν άλλη μια φορά η φρασούλα, η ευλογημένη που θα την επαναλάβει ο Θεός ξανά και ξανά, και καθώς αδελφοί κλείνει η χρονιά και αν το έλεος του μας κρατήσει και περάσουμε το 12, ας θυμόμαστε ότι η πρωταρχική μας κλίση είναι αυτό το πράγμα, αυτή η διάσταση. Εξαπόστειλε το λαό μου για να κάνει ευαγγελισμό, για να κάνει κοινωνικό έργο. Όλα έχουν τη θέση τους, όλα. Αλλά πρέπει να ξεκινάμε από κάπου, σαν αφετηρία, θεμελιακά, και όλα τα άλλα, προσέξτε, να είναι το προϊόν, το ξεχύλισμα αυτής της σχέσης. Η διάσταση της λατρείας. Ο Θεός μας, λέει ο Παύλος προς Ρωμαίους επιστολή, είναι και αποτελεί την λογική μας λατρεία. Όταν το πλάσμα του Θεού, όταν το δημιούργημα του Θεού δεν λατρεύει τον δημιουργό, τον πλάστη, ζει το παράλογο. Η νορμάλη φυσιολογική ζωή είναι μια ζωή λατρείας, παρέας, φιλίας, γνωριμίας, συμπόρευσης με το Θεό. Εξαπόστειλα το λαό μου, και εδώ θυμόμαστε τελικά ποιος είναι Κύριος σε αυτό το λαό. Είναι ο Φαραώ Κύριος στους Εβραίους ή είναι ο Θεός Κύριος στους Ισραηλίτες, στους Εβραίους? Είναι ο Θεός Κύριος και στους μεν και στους δε, αλλά με το λαό αυτό έχει κάνει ιδιαίτερη διαθήκη με τον προπάτορά του τον Αβραάμ, έχει ανανεώσει τη διαθήκη με τον Ισαάκ και την έχει επεκτείνει με τον Ιακώβ, και ο Μωυσής απλά χρησιμοποιείται από το Θεό για το περαιτέρω ξετύλιγμα των απολυτρωτικών σχεδίων του Θεού. Εξαπόστειλε λοιπόν το λαό μου για να με λατρεύσεις. Προσέξτε το 2. Και αν δεν θέλεις να εξαποστείλεις αυτόν, ιδού εγώ θέλω χτυπήσει πάντα τα όρια σου. Και ερχόμαστε στη δεύτερη πληγή τώρα με βατράχους. Κοιτάξτε όμως πώς μιλάει ο Θεός. Θα σου φέρω την πληγή σε περίπτωση που δεν συμμορφωθείς. Εάν συμμορφωθείς, δεν θα έρθει καμία πληγή απολύτως. Για να πάρουμε μια γεύση το πώς, κοιτάξτε στον Ψαλμό 7, κοιτάξτε ένα πολύ σημαντικό εδάφιο, Ψαλμός 7.12. Ψαλμός 7.12 λέει ο Ψαλμωδός, μεταφέρει τα λόγια του Κυρίου. Και κοιτάξτε τι λέει, Ψαλμός 7.12. Εάν ο ασεβής δεν επιστράφει, θέλει ακονίσει την ροφέαν αυτού, ενέτεινε το τόξον αυτού και ετοίμασεν αυτόν και γι' αυτόν ετοίμασε όργανα θανάτου. Αντίθετα, αν ο ασεβής ανταποκριθεί και ετοιμαστεί, όλα αυτά αναστέλλονται. Ο Θεός λοιπόν, γυρίζουμε πίσω, και ο ποταμός θέλει εξ εμέσης οι βατράχους. Κοιτάξτε εικόνα. Θα ανεβούν οι βάτραχοι, πού? Στον οίκο σου, στον γειτόνα σου, στο κρεβάτι σου, στα σπίτια των δούλων σου, στο λαό σου, στους φούρνους σου, στις σκάφες σου και επί σε και επί το λαό σου και επί πάντα στο στεράποντά σου θέλουσι να αναβεί η βάτραχη. Είπε δε Κύριος προς τον Μωυσή, είπε προς τον Αρών, έκλεινε τη χείρα σου με τη ράβδο σου επί τους ρίακας, επί τους ποταμούς και επί τας λίμνας όπου υπήρχε νερό και ανάγαγε τους βατράχους επί τη γη της Αιγύπτου και εξέτεινε ο Αρών τη χείρα αυτού επί τα ύδατα της Αιγύπτου. Και ανέβηξαν οι βάτραχοι και κάλυψαν τη γη της Αιγύπτου. Για προσέξτε, 7. Και έκαναν ομοίως οι μάγοι με τα σεποδάς αυτών και ανοίγαν τους βατράχους επί τη γη της Αιγύπτου. παρά το γεγονός ότι για δεύτερη φορά οι μάγοι του Φαραώ επιτελούν, παραποιούν το γνήσιο του Θεού και επιτελούν το δαιμονικό, και όπως έχουμε πει κάποιες φορές και άλλη μία, βλέπετε ότι ο εχθρός της ψυχής που ήταν χερούβ και χρησμένο, μετά την πτώση του έχει χάσει αυτό το χρήσμα. Αν ήταν πιο ξύπνιος και μπορούσε που δεν μπορούσε, το θαύμα δεν είναι να κάνει το ίδιο. Τι έκαναν οι μάγοι του Φαραώ? Έκαναν ακόμα πιο βαριά την ήδη πληγή. Η εξυπνάδα και η ικανότητα θα ήταν να μπορούσαν να ανασχετήσουν και να επαναφέρουν τους βατράχους πίσω στα νερά. Δεν μπορούσαν όμως να το κάνουν αυτό. Εν τούτης όμως, για πρώτη φορά στο στίχο 8, τότε εκάλεσε ο Φαραώ τον Μωυσή και τον Ααρών και είπε, εντυπωσιακό, «Δεήθητε τον Κύριο», είναι η πρώτη φορά που ο Φαραώ, ο άρχοντας της Αιγύπτου, χρησιμοποιεί αυτό το τίτλο, αυτή τη λέξη Κύριος. Για κοιτάξτε πώς ξεκίνησε η ιστορία στο 5ο κεφάλαιο, στο στίχο 2, στα ίδια λόγια του Μωυσή. Η διαφορά είναι, αντί να με λατρεύσουν, να εορτάσουν σε μένα στην έρημο. Ο δε Φαραώ είπε στο 5:2, «Τι είναι ο Κύριος εις του οποίου τη φωνή θέλω υπακούσει, ώστε να εξαποστείλω τον Ισραήλ? Δεν γνωρίζω τον Κύριο και ουδέ τον Ισραήλ θέλω εξαποστείλει. Τώρα δεήθητε τον Κύριο να σηκώσει τους βατράχους από εμού και από του λαού μου». Και τι υπόσχεται? Κάνει μια υπόσχεση. «Και θέλω εξαποστείλει το λαό για να θυσιάσωση εις τον Κύριο». Αδελφοί, αυτό ανταποκρίθηκε ο Φαραώ μετά? Όχι. Για προσέξτε. Να έρθουμε στα δικά μας. Πόσες φορές βρεθήκαμε σε ανάγκη, βρεθήκαμε σε πρόβλημα, βρεθήκαμε σε μία κοιλάδα, ζητήσαμε από ευλογημένους πνευματικούς, πιο όριμους αδελφούς από εμάς, από την Εκκλησία, από φάσμα Εκκλησιών προσευχή, ο Κύριος να ελεήσει, ο Κύριος να κάνει την επέμβασή του. Και έχω ακούσει πολλές φορές, και το έχω πει και εγώ στο παρελθόν, πριν, θα πούμε και στη συνέχεια σε λίγο, γνήσια με αφυπνήσει ο Θεός. Πριν γνήσια με αφυπνήσει ο Θεός. Εάν Κύριε, θυμάμαι, που προσευχόμουν, γιατί ευαγγελόπαιδο είχα μάθει να προσεύχομαι, έτσι. Χωρίς αναγέννηση, αλλά είχα μάθει την ορολογία και τις παραστάσεις. Εάν με ελεήσεις και περάσω στο πανεπιστήμιο, και πέρασα στο πανεπιστήμιο, και πέρασα, και σαν φοιτητής συνέχισα να κάνω τη ζωή μου και ξεχάστηκαν όλα. Πόσες φορές, αδελφοί, είπαμε, εάν Κύριε κάνεις την επέμβασή σου, να δεις που εγώ μετά. Όχι, αδελφοί. Ο Θεός κάνει έλεος, η κοιλάδα μας βγάζει από την κοιλάδα και πάρα πολλές φορές εξακολουθούμε και συνεχίζουμε την πορεία μας το ίδιο ανέγγιχτη και το ίδιο ανάλλαχτη. Παίρνουμε το έλεος του Κυρίου και συνεχίζουμε σαν να μην συνέβη τίποτα. Η ζωή αλλάζει, προσέξτε, όχι όταν αλλάξει η κοιλάδα. Η ζωή αλλάζει όταν η χάρη του Θεού συναντήσει γνήσια την πνευματική μου ζωή, την καρδιά μου και τη ζωή μου. Μόνο τότε. Μέχρι να γίνει αυτό, η ζωή θα συνεχίζεται όπως ακριβώς ήταν. Τώρα, και στην πληγή αυτή, όπως και στις άλλες, θα δούμε με τη χάρη του Θεού, του χρόνου τώρα αν ζήσουμε, η μάχη είναι ανάμεσα στον ένα και μόνο αληθινό Θεό και στο πάνθεο της Αιγύπτου, στους πολλούς θεούς της Αιγύπτου. Εδώ στη δεύτερη πληγή οι βάτραχοι εκπροσωπούν, ο βάτραχος εκπροσωπούσε μία από τις κύριες θεότητες της Αιγύπτου που συμβόλιζε γονιμότητα και παρουσίαζε και ένα τύπο Ανάστασης, Αθανασίας. Η Ανάσταση και η γονιμότητα εικονιζόταν στην Αίγυπτο και το σύμβολο ήταν ο βάτραχος. Έτσι λοιπόν ο Θεός, ο ένας αληθινός Θεός, έρχεται αντιμέτωπος με μία ακόμα θεότητα των Αιγυπτίων. Ο πόλεμος λοιπόν και η μάχη στη φύση της είναι πνευματική. Για κοιτάξτε τώρα. 9. Κύπα Μωυσής προς τον Φαραώ. Διόρισον εις εμέ, πότε να δεηθώ υπέρ σου και υπέρ των θεραπώντων σου και υπέρ του λαού σου, για να εξαλείψει τους βατράχους από σου και από τον οικειών σου και να μείνουν μόνο στο ποταμό. Φανταστείτε λίγο την εικόνα. Έχει γεμίσει το παλάτι, έχει γεμίσει κάθε σπίτι, έχει γεμίσει η σκάφη, η φούρνη, τα πάντα, όλα, όλα, όλα. Όπου πήγαινες, έβλεπες βατράχους. Δεν ξέρω αν έχετε πιάσει βάτραχο. Έχετε πιάσει βάτραχο. Στο χέρι. Την πρώτη φορά που έπιασα βάτραχο ήταν στη λεπτοκαριά. Το είδα έτσι ένα βατραχάκι. Μόλις το πιάσα, τόσο μαλακό και τόσο γλιώδες και τόσο αυτό, και τι είναι αυτό το πράγμα, λέω. Και τα χέρια μου μετά. Ένα μόνο. Φαντάσου τώρα να γίνεται χαμός, έτσι. Πότε να προσευχηθώ για να εξαλείψει τους βατράχους από σου και από τον οικειών σου και μόνο στον ποταμό να μείνουν. Και τι λέει αυτός. Αύριο. Δεν του λέει τώρα. Δηλαδή, άσε με να έχω μια αξέχαστη βραδιά με τα βατράχια. Άσε με να έχω μια αλυσμόνη τη νύχτα να ξημερώσω με τα βατράχια. Να πηδάνε, να κάνουν, να φωνάζουν. Καμιά φορά εδώ στο Ποσειδόν Παλάς έχει μια πισίνα που όταν είναι χειμώνας ή προς το φθινόπωρο δεν έχει νερό μέσα, ή και όταν έχει νερό μαζεύονται αυτά και όταν αρχίζουν προς το βράδυ να φωνάζουν γίνεται το σώσε. Άρα 10-15 από αυτά γίνεται χαμός. Με διαφορετικό ήχο, παραφωνίες της τρελής γίνεται. Φαντάσου τώρα να έχεις πλήθος από αυτά. Δεν λέει τώρα, αδελφοί. Λέει αύριο. Και προσέξτε. Κοιτάξτε στο στίχο 10. Ο δε ο Μωυσής είπε, ο Φαραώ είπε αύριο. Και τι του λέει ο Μωυσής. Και είπε, θέλει γίνει κατά το λόγο σου. Αυτό, αδελφοί, είναι πολύ σημαντικό. Το τι αποφασίζω και το τι λέω και το τι επιλέγω καθορίζουν σε πολύ σημαντικό βαθμό την πορεία μου, την πνευματική. Άλλη μια φορά. Το έλεος του Θεού είναι διαθέσιμο πότε να προσευχηθώ. Και δεν του λέει τώρα. Του λέει αύριο. Και τι μας λέει ο Λόγος του Θεού. Αν ακούσεις τη φωνή του, σήμερα. Σήμερα. Αν ακούσεις τη φωνή του, μη σκληρύνεις την καρδιά σου. Η ευλογία του Θεού, προσέξτε, την ευλογία του Θεού εδώ την καθορίζει το χρονικό σημείο ο ίδιος ο Φαραώ, ένας τελωλάτης. Έρχεται ο Μωυσής. Ο Μωυσής, ξέρετε, μάλιστα στο βιβλίο των Ψαλμών λέει «Όπως η δούλη περιμένει, περιμένει έτσι, στα αυτά, τον Κύριο, την Κυρία της, έτσι η ψυχή σε προσμένει». Κάπου ο Μωυσής στεκόταν, ερχόταν η εντολή του Θεού και ο Μωυσής πήγαινε να την εκτελέσει. Και με εντολή και με οδηγία Θεού στέκεται προς τον Φαραώ και του λέει «Πες μου πότε να προσευχηθώ, ώστε να εξαλειφθούν οι βάτραχοι». Και δεν του λέει τώρα. Του λέει αύριο. Αδελφοί, πραγματικά τις θέλουμε τις ευλογίες του Θεού? Ή άσε Κύριε λίγο ακόμα. Άσε Κύριε λίγο ακόμα. Έχω ακούσει σε τακτά διαστήματα νιάτα δικά μας παιδιά. Άσε να χαρούμε λιγάκι τον κόσμο. Έχουμε καιρό. Πού ξέρεις ότι έχεις καιρό? Έχεις κάνει καμιά συμφωνία? Ο δε είπε ο Φαραώ αύριο. Και είπε, θέλει γίνει κατά το λόγο σου. Προσέξτε, για να γνωρίσεις ότι δεν είναι ουδής ως ο Κύριος, ο Θεός ημών. Και θέλουν σηκωθεί οι βάτραχοι από σου και από τον οικειών σου και από τον θεραπόντον σου και από του λαού σου, μόνο εν το ποταμό θέλουσι μείνει. Τότε εξήλθον ο Μωυσής και ο Αρών από του Φαραώ. Για προσέξτε τώρα εικόνα. Ευλογημένη στο στίχο 12. Και μου αρέσει αυτό το ρήμα. Εβούησε ο Μωυσής προς τον Κύριο περί των βατράχων τους οποίους έφερε επί το Φαραώ. Είναι εκπληκτικό. Δύο φορές βοά ο Μωυσής. Και συνοδεύει το χτύπημα, η κίνηση με τη ράβδο. Προσέξτε, για να έρθουν τα βατράχια και τώρα προσεύχεται για να εξαλειφθούν τα βατράχια. Τώρα, ποιος προσεύχεται για ποιον και για ποιους. Και βόησε ο Μωυσής προς τον Κύριο περί των βατράχων τους οποίους έφερε επί τον Φαραώ, 13, και έκαμε ο Κύριος κατά τον λόγο του Μωυσέως. Προσέξτε. Έκανε ο Κύριος κατά τον λόγο του Μωυσέως, αλλά ο λόγος του Μωυσέως έγινε σύμφωνα με το λόγο που διάλεξε ο Φαραώ. Ποιο λόγο? Αύριο. Άλλη μια φορά. Έκανε ο Κύριος κατά τον λόγο του Μωυσή,
Αλλά έκανε ο Κύριος κατά το λόγο του Μωυσή πάνω στη βάση του λόγου που ο Φαραώ διάλεξε. Αύριο. Πότε θέλεις να προσευχηθώ? Πότε θες να ελεηθείς? Πότε θες να φύγει η πληγή? Δεν λέει τώρα, δεν λέει απόψε, λέει αύριο.
Αλλά γυρίζουμε πάλι και ευόησε ο Μωυσής προς τον Κύριο. Πάμε στο στίχο 9, να το καταλάβουμε καλύτερα αυτό, με τα ευλογημένα υπέρ. Διόρισον εις εμέ πότε να δεηθώ υπέρ σου.
Προσέξτε, το έλεος του Θεού.
Πες μου πότε να προσευχηθώ υπέρ σου, πρώτον. Δεύτερον, υπέρ των θεραπώντων σου, των υπηρετών σου και υπέρ του λαού σου.
Τι καρδιά έχει ο Μωυσής? Είσαι έτοιμος να προσευχηθείς υπέρ ενός σύγχρονου Φαραώ? Στη συμπροσευχή λέγαμε και προσευχηθήκαμε, προσέξτε, όσο και να ακουστεί περίεργο και ίσως κάποιοι ενοχληθούν, για τον Εφραίμ. Σήμερα η Ελλάδα, ο καθένας έχει πάρει μια πέτρα έτοιμος να ρίξει στον Εφραίμ. Το ερώτημα είναι, θα βρεθεί ένας, δύο, τρεις, πέντε, δέκα να προσευχηθούν στο Θεό υπέρ αυτού του ανθρώπου? Γιατί αν η Εκκλησία του Χριστού είναι μία, αν εγώ νιώθω αμαρτωλή χαρά στην πτώση αυτού του ανθρώπου, εγώ χρειάζομαι γόνατα. Εγώ χρειάζομαι γόνατα. Ο Μωυσής τοποθετείται για να προσευχηθεί υπέρ του Φαραώ, υπέρ των υπηρετών του Φαραώ και υπέρ του λαού του Φαραώ, ένας λαός που καταπίεζε το δικό του το λαό. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί.
Και βόησε ο Μωυσής προς τον Κύριο περί των βατράχων τους οποίους έφερε επί τον Φαραώ. 13. Και έκαμε ο Κύριος κατά το λόγο του Μωυσέως.
Αδελφοί, σε αυτή τη διάσταση έκαμε ο Κύριος κατά το λόγο του Μωυσέως, προσέξτε, καθώς κλείνει το 11, και αν ζήσουμε στο 12 με τη χάρη του Θεού, σε αυτή τη φρασούλα υπάρχει η διάσταση για την πιο συναρπαστική ζωή που μπορείς να ζήσεις, μαζί με τη διάσταση της λατρείας. Άλλη μια φορά.
Σε αυτή τη φρασούλα έκαμε ο Κύριος, στο στίχο 13, κατά τον λόγο του Μωυσέως, υπάρχει διάσταση της πιο συναρπαστικής ζωής που μπορείς να βιώσεις μαζί με τη διάσταση της λατρείας.
Λατρεύω αυτόν που με έπλασε, εκπληρώνω το σκοπό του είναι μου, της ύπαρξής μου και από το ξεχύλισμα αυτής της σχέσης, προσέξτε, συνεργάζομαι με το Θεό στη γενιά μου. Και δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Δεν υπάρχει πιο εκπληρωμένη ζωή. Δεν υπάρχει πιο συναρπαστική ζωή. Ο άνθρωπος του Θεού, το πλάσμα του Θεού, το δημιούργημα του Θεού, στην παροικία του, στην προσωρινότητά του, με τα δώρα που του έχει δώσει ο Θεός, με το κάλεσμα που του έχει δώσει ο Θεός, να συνεργάζεται με το Θεό. Του Θεού είμαι, θα λέει ο Παύλος, τι συνεργεί.
Και έκαμε ο Κύριος κατά το λόγο του Μωυσέως.
Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό. Για θυμηθείτε τον Ηλία, πάει στο βασιλιά, δεν θα γίνει στο πρόσωπο της γης βροχή ή μη δια του λόγου του στόματός μου. Και μας λέει ο Ιάκωβος, προσευχήθηκε εν θέρμος να μην βρέξει και πάλι προσευχήθηκε να βρέξει. Και για να δω τι θυμάστε, πώς το έχει ο Ιάκωβος αυτό. Το πάλι προσευχήθηκε. Μάλλον το προσευχήθηκε εν θέρμος. Έλα Νίκο, πες το.
Μπράβο.
Ο Ηλίας, λέει το κείμενο, προσευχήν προσήφξατο. Δηλαδή προσευχήθηκε προσευχή. Καλά, εμείς δεν προσευχόμαστε προσευχή? Τις περισσότερες φορές όχι. Προσευχή που κάνουμε εμείς προέρχεται από τις ανάγκες μας. Προσευχή που έκανε ο Ηλίας ήταν με την οδηγία του Θεού. Άλλη μια φορά. Τις περισσότερες φορές η προσευχή που κάνουμε εμείς είναι προϊόν των αναγκών μας και του ψυχικού επίπεδου. Προσευχή που κάνει ο Ηλίας και ο Μωυσής εδώ είναι η προσευχή που έρχεται από το θρόνο του Θεού. Και την προσεύχεται ο άνθρωπος του Θεού για να εκπληρωθεί κάτι στη γη. Παρένθεση. Όταν εσχατολογικά έχουμε τις τρεις επτάδες, 7 σφραγίδες, 7 σάλπιγγες και 7, το τρίτο, τι άλλο, φιάλες, θυμίζω, γιατί το είχαμε πει σχετικά πρόσφατα, στη σειρά αυτή. Τι είναι αυτές οι επτάδες, οι τρεις επτάδες? Είναι τρεις επτάδες αποκρίσεις του Θεού που έρχονται, προσέξτε, σαν απάντηση στο σύννεφο, στο θυμίαμα των προσευχών που έχουν αναπαιμφθεί από αυτόν τον πλανήτη στο θρόνο του Θεού. Τι προσευχές όμως, αδελφοί? Όχι κάναμε καλά το παιδάκι μου να παντρευτεί και ξέρω εγώ. Όχι τέτοιες προσευχές. Όλες έχουν τη θέση τους, γιατί κατά πάντα η ζωή μας είναι στα χέρια του Θεού. Αλλά προσευχές που κυμαίνονται στο πλαίσιο της Βασιλείας, με το μοντέλο του Κυρίου, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η Βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Τέτοιες προσευχές, μια καρδιά που στη γενιά, στην κάθε γενιά, πάλεται για να βλέπει τη Βασιλεία του Θεού να επεκτείνεται, κάθε τέτοια προσευχή δεν πάει χαμένη, την φυλάει ο Θεός στη φιάλη, ό,τι και αν είναι αυτή. Στο χρονοδιάγραμμα του Θεού ανοίγουν οι φιάλες με τα θυμιάματα των προσευχών των Αγίων, πάνε στο θρόνο και σε απάντηση αυτών των προσευχών ο Θεός στέλνει αυτές τις τρεις επτάδες από τις πληγές, οι οποίες πλήττουν και χτυπούν κέρια την πολιτεία και το καθεστώς του Αντίχριστου σε αυτόν τον πλανήτη. Έτσι λοιπόν, και έκαμε ο Κύριος κατά τον λόγο του Μωυσέως. Τι φιλοδοξίες έχεις για το 12 αν ζήσουμε? Σου πω μία που έχω εγώ. Να συλλαμβάνω πνευματικά, να μου δώσει μία μήτρα πνευματική, να μου δώσει ένα αυτί πνευματικό που θα ακούω για να συλλαμβάνω πνευματικά, για να κυοφορώ πνευματικά, ώστε να γεννιούνται τα πράγματα και μόνο τα πράγματα που ο θρόνος θέλει να γεννιούνται και όχι οι δικές μου επιθυμίες για το έργο του Θεού. Να σου πω κάτι, όσο αυξάνεις πνευματικά, τόσο θα μένεις ήσυχος μπροστά στο θρόνο και θα περιμένεις οδηγίες. Άλλη μια φορά. Όσο οριμάζεις πνευματικά, τόσο λιγότερο θα τρέχεις εσύ για το έργο και τόσο περισσότερο θα ησυχάζεις και θα περιμένεις εντολές από το θρόνο. Θα περιμένεις εντολές από το θρόνο. Κατέβηκε η φωτιά, κατέβηκε η βροχή στην εμπειρία του Ηλία. Πώς κατέβηκε η φωτιά? Κατά το λόγο σου, Κύριε, έκαμα πάντα ταύτα. Κατά το λόγο σου έκαμα πάντα ταύτα. Επάκουσόν μου, Κύριε, για να γνωρίσει αυτός ο λαός ότι εσύ είσαι Κύριος, να το κίνητρο. Τι φιλοδοξίες έχεις για το 12? Να μιλάς και να γίνονται πράγματα που δεν ξεκινούν από σένα και από μένα. Ξεκινούν από το θρόνο, τα διοχετεύει το Άγιο Πνεύμα, εσύ τα συλλαμβάνεις πνευματικά, αρχίζεις και τα κυοφορείς πνευματικά και στο χρόνο του Θεού γεννιούνται και χτίζουν κάτι εδώ από τη Βασιλεία του Θεού. Και έκαμε ο Κύριος κατά το λόγο του Μωυσέως και ετελέφθησαν οι βάτραχοι εκ των οικειών, εκ των επάβλεων και εκ των αγρών. Βλέπετε, την πρώτη φορά ήρθαν τα βατράχια, τώρα αποσύρονται τα βατράχια. Και στη μια περίπτωση και στην άλλη, ο ίδιος Κύριος είναι που ενεργεί. Ο Θεός είναι αυτός που φέρνει τους βατράχους, ο Θεός είναι αυτός που τους αφαιρεί από την Αίγυπτο. 14. Και συνήγαγον αυτούς, κοιτάξτε εικόνα, σωρούς, σωρούς. Προσέξτε αδελφοί, φαίνεται ότι ο Θεός κάνει μια αδικία σε αυτά τα συμπαθητικά ή ασυμπαθή ζώα. Γιατί δεν τα στέλνει τα καημένα πίσω στον ύλο και στους λίμνες? Γιατί επιτρέπει να ψοφήσουν όλα? Κοιτάξτε την εικόνα. Συνήγαγον αυτούς σωρούς, σωρούς. Φοβερή η φράση μετά. Και ευρώμησε η γη. Αυτό είναι μια εικόνα της κυριαρχίας του Θεού, καθώς ολόκληρη η Αίγυπτος μετά από την πρώτη πληγή τα νερά σε αίμα, τώρα τα βατράχια και αυτή η δυσοσμία, φανταστείτε, χιλιάδες, εκατομμύρια βατράχια να έχουν ψοφήσει, τι οσμή βγαίνει στην Αίγυπτο. Τι οσμή βγαίνει στην Αίγυπτο. 15. Ειδών δε ο Φαραώ ότι έγινε, όπα, αναψυχή, έπαψε πληγή. Τι έκανε? Εσκλήρινε την καρδίαν αυτού και δεν εισήκουσε εις αυτούς καθώς ελάλησε ο Κύριος. Για προσέξτε, εδώ, στο εδάφιο αυτό, ποιος σκληρύνει την καρδιά του? Όχι. Ποιος σκληρύνει την καρδιά του? Ο Φαραώ. Εντάξει. Εδώ, άλλη μια φορά, μην βιάζεστε. Ποιος σκληρύνει την καρδιά του? Ο Φαραώ. Σε άλλες αφηγήσεις, πάτε παρακάτω, την επόμενη φορά θα το δούμε, στο στίχο 19 με την τρίτη πληγή,
με τις κνήπες και θα δούμε τι άλλο ήταν. Η καρδία όμως του Φαραώ εσκληρύνθη. Τελικά τι γίνεται? Αδελφοί γίνονται και τα δύο. Και τα δύο. Ο άνθρωπος έχει μια προαίρεση. Εάν αυτή την προαίρεση δεν την φέρω στο Θεό, η χάρη του Θεού θα σκληρύνει αυτή την προαίρεση. Ο ήλιος ανατέλει, προσέξτε, ο ίδιος ήλιος χτυπά δύο πράγματα. Χτυπά το κερί και χτυπά το τσιμέντο. Τι γίνεται όταν ο ήλιος χτυπά το κερί? Τι συμβαίνει στο κερί? Λιώνει. Τι συμβαίνει όταν ο ίδιος ήλιος χτυπάει το τσιμέντο?
Σκληραίνει.
Έτσι. Όταν ο Σαούλ σκλήρινε την καρδιά του, αποσύρθηκε η χάρη του Θεού από τον Σαούλ. Καθώς αποσύρεται η χάρη του Θεού από τον Σαούλ, ο Σαούλ γίνεται χειρότερος. Έτσι λοιπόν εδώ, ειδών δε ο Φαραώ ότι έγινε αναψυχή, εσκλήρινε την καρδίαν αυτού και δεν εισήκουσεν εις αυτούς καθώς ελάλησε ο Κύριος. Αυτό που θέλω να κρατήσουμε στο τέλος του 11 και στο κατέφλι του 12 είναι αυτό στο οποίο δώσαμε έμφαση. «Και βόησε ο Μωυσής προς τον Κύριο», 13, «και έκαμε ο Κύριος κατά το λόγο του Μωυσέως». Αν ζήσουμε μελλοντικά, υπάρχει μια φρασούλα από τα χείλη του Κυρίου στο Μωυσή: «Σε άκουσα και τούτη τη φορά». «Σε άκουσα και τούτη τη φορά». Προσέξτε, αδελφοί, γιατί ο Θεός άκουγε ξανά και ξανά τη φωνή του Μωυσή? Γιατί ο Μωυσής άκουγε ξανά και ξανά τη φωνή του Θεού. Άλλη μια φορά. Γιατί ο Θεός άκουγε ξανά και ξανά τη φωνή του Μωυσή? Γιατί ο Μωυσής άκουγε ξανά και ξανά τη φωνή του Θεού. Αν ζήσουμε και μπούμε σε λεπτομέρειες, έτσι προκαταβολικά, ξέρεις τι να έρθει ο ύψιστος και να σου πει: «Εγώ θα τους διαλύσω αυτούς και θα σε κάνω Νίκο Στεφανίδη, θα σε κάνω Λευτέρη Ντουρανίδη, Κώστα Καραγκούνη, Γιώργο Γούδα, Αντώνη Σακελαρίου, έθνος μέγα». Φοβάμαι, αδελφοί, ότι θα λέγαμε αυθόρμητα αμήν. Και όταν ζήσουμε θα μπούμε σε λεπτομέρειες. Αλλά τώρα του λέει ο Θεός: «Ο λαός σου, ο λαός σου που τον έβγαλες από την Αίγυπτο αμάρτησε». Και λέει ο Μωυσής: «Ο λαός σου, Θεέ». Τελικά ο λαός ήταν του Θεού ή του Μωυσή? Ο λαός ήταν και του Θεού και του Μωυσή. Γιατί ο Θεός και ο Μωυσής είχαν γίνει ένα. Ο Θεός και ο Μωυσής είχαν γίνει ένα. Και θυμόσαστε, για να κλείσουμε, όταν έπεσε το πνεύμα του Θεού, μάλλον όταν πήρε ο Θεός από το πνεύμα του Μωυσή και το έριξε σε όλο το στρατόπεδο, στους πρεσβυτέρους, άρχισαν να προφητεύουν οι πρεσβύτεροι. Αλλά ήταν δύο τύποι με περίεργα ονόματα. Θυμάται κανείς τα ονόματά τους? Όχι. Ο Ελδάδ και ο Μιδάδ. Περίεργα ονόματα. Αυτοί δεν ακολούθησαν τους άλλους. Αυτοί έμειναν πίσω στο στρατόπεδο. Και σε αυτούς τους δύο που έμειναν πίσω, έπεσε το πνεύμα του Θεού και άρχισαν να προφητεύουν κι αυτοί. Οπότε γυρίζει ο Μωυσής με τον υπηρέτη του, ποιον, νεαρό, το εννοήσω του Ναβί, μαθαίνει από έναν άλλον ότι αυτοί οι δυο στο στρατόπεδο, ο Ελδάδ και ο Μιδάδ, προφητεύουν, τον πιάνει ο ζήλος τον νεαρό Ιησού του Ναβί και τι λέει στο Μωυσή? «Κύριέ μου Μωυσή, εμπόδισέ τους». Τον κοιτάει ο Μωυσής και του λέει το εκπληκτικό: «Ζηλοτυπείς υπέρε μου?» Η ευχή της καρδιάς του Μωυσή ήθε: «Πας ο λαός του Κυρίου να ήσαν προφήτες και ο Θεός να έβαζε το πνεύμα του πάνω τους». Εκπληρώθηκε η ευχή της καρδιάς του Μωυσή, αδελφοί? Ναι ή όχι? Πότε εκπληρώθηκε στο φουλ? Την ημέρα της Πεντηκοστής. Από την ημέρα της Πεντηκοστής και μετά η Εκκλησία είναι, μεταξύ πολλών άλλων, και μία προφητική κοινότητα που μπορείς στο τέτα-τέτ με το Θεό, στην ώρα σου με το Θεό, να ακούς τη φωνή του Θεού και να μεταφέρεις τη φωνή του Θεού. «Ήθε πας ο λαός του Κυρίου να ήσαν προφήτε και ο Θεός να επέθετε το πνεύμα του». Άλλη μια φορά εικόνα που κλείνουμε το 11 και πρόκληση για το 12. «Και βόησε ο Μωυσής προς τον Κύριο και έκαμε ο Κύριος
κατά τον λόγο του Μωυσέως. Για να το φέρουμε αυτό στον μεγάλο πνευματικά πρωτότοκο αδελφό μας τον Χριστό. Για προσέξτε πόσο σημαντική είναι η υπακοή σε σχέση με την Αποκάλυψη, λέει ο Χριστός μας. Ο Πατήρ, μάλλον, για τον εαυτό του, εγώ πράττω πάντοτε, ακούω τη συνέχεια, τα αρεστά εις αυτόν. Ξανά. Εγώ, λέει ο Κύριος για τον εαυτό του, σε σχέση με τον Πατέρα, πράττω πάντοτε τα αρεστά εις αυτόν. Αποτέλεσμα. Ο Πατήρ αγαπά τον Υιό, ακούω τη συνέχεια. Και τι θα κάνει στον Υιό. Τι θα κάνει. Όχι. Ακούστε. Πάμε πάλι. Εγώ, λέει ο Κύριος, πράττω πάντοτε τα αρεστά εις αυτόν. Αποτέλεσμα. Ο Πατήρ αγαπά τον Υιό και θα δείξει σε αυτόν όλα όσα πράττει ο Πατέρας. Γιατί τελικά τι έγινε. Όσα πράττει ο Πατήρ και ο Υιός πράττει ομοίως. Και θα πει κάποιος, καλά, αυτός ήταν ο Υιός του Θεού. Αν δε, ο έχοντας εντολάς μου και φυλά τον αυτάς, αυτός είναι ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με τι θα γίνει. Αγαπηθήσετε υπό του πατρός μου και εγώ θα κάνω κάτι, λέει ο Κύριος. Και εγώ, άλλη μια φορά στο κείμενο, εμφανίσω εμ' αυτόν προς αυτόν. Το βλέπετε. Το ίδιο πράγμα είναι. Η ίδια σχέση είναι. Και δεν υπάρχει, άλλη μια φορά, πιο εκπληρωμένη ζωή όταν προϊόν και ξεχύλισμα ενός ατέλειωτου, ακατάπαυστου, θείου, αυξανόμενου πνευματικού έρωτα είναι να συνεργάζεσαι στη γενιά σου με το Θεό, να προσεύχεσαι στον Κύριο και ο Κύριος να ακούει τη φωνή σου και να γίνονται πράγματα σε αυτό τον πλανήτη για την υπόθεση της Βασιλείας Του και για τη δόξα του ονόματός Του. Αυτή να είναι η φιλοδοξία μας, αδελφοί, αν ζήσουμε το 12, να μπούμε περισσότερο στη διάσταση αυτή. Παντοδύναμε, Κύριο Θεός μας, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ ο Κύριος και ο Θεός του Μωυσή είσαι μέσα στη χάρη ο δικός μας Πατέρας και εξαπέστειλε στην καρδιά μας το πνεύμα του γιού σου που κράζει και για το οποίο κράζουμε Αβά ο Πατήρ. Κύριε, σε ευχαριστούμε για το βαθμό που μας έχεις αποκαλυφθεί μέχρι και απόψε. Σε ευχαριστούμε γιατί ήσουν κοντά μας, πλάι μας, πιο ασύλληπτα μέσα μας δια του Αγίου Πνεύματος όλη τη χρονιά και του 11. Και αν η μακροθυμία, τα σχέδιά σου, οι προοπτικές σου μας κρατήσουν να περπατήσουμε το 12, βοήθησέ μας να ζούμε αυξανόμενα τη διάσταση της λατρείας και ελέησέ μας να συνεργαστούμε μαζί σου στη γενιά μας για να εκπληρωθεί με τη ζωή μας κάτι από τους σκοπούς της Βασιλείας σου. Οδήγησέ μας, Πατέρα Θεέ. Σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε γιατί τα σύμπαντα είναι δούλοι σου. Σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε γιατί όλα τα δημιουργήματα, ακόμα και τα πιο άσημα, όπως τα βατράχια, όπως οι σκνήπες που θα δούμε αν ζήσουμε σε επόμενη μελέτη, όπως οι σκόλικες, όλα υπηρετούν τις δικές σου βουλές, πόσο μάλλον εμείς τα πλάσματά σου, τα δημιουργήματά σου. Βοήθησέ μας να στεκόμαστε εκούσια με χαρά πρόθυμα στο θρόνο της χάρης και του ελέους για λατρεία, για οδηγία, για υπηρεσία. Στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.